That's my take on it.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwenye VOA Express. Mambo ni mazuri kabisa, ikiwa ni siku nyingine ya Jumanne, msikilizaji. Hapa Washington ni saa 3:30 za asubuhi, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Na ndani nyumba, msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari, na siko peke yangu.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukrani msikilizaji kuungana nasi katika VOA Express siku ya leo, ambapo kwa hapa Marekani watu wamemaliza tunasema ni holiday ndefu, mapumziko marefu ya kusherekea siku kuu ya mashujaa ambayo iliadhimishwa hapo jana siku ya Jumatatu. Ilikuwa ni Mei 29, sherehe ambazo hufanyika Jumatatu ya mwisho ya mwezi Mei, ni siku ya mashujaa, na leo watu wamerudi makazini. Basi sisi hapa VOA Express tuna mengi ambayo tumekuandalia. Nitakupa baadaye kidogo vidokezo kuhusiana na zile tuzo za Tony Awards za 76 ambazo zitafanyika katika jiji la watu wasiolala. Unalifahamu ni jiji gani?
La watu wasiolala, ile New York.
Hasa. Basi hali kadhalika tutakuwa pia tuna lile swali la barazani, ambapo huwa tunakushirikisha wewe msikilizaji uweze kutoa maoni yako kulingana na kile ambacho tumekiandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Na tulikuuliza nini kifanyike kufanikisha lengo la hedhi salama isiwe tatizo tena ifikapo 2030. Tutakushirikisha wewe msikilizaji, na vile vile tuna swali ambalo pia tulikuuliza. FAO inasema watu zaidi ya milioni 800 wanalala njaa. Je, unashuhudia hali kama hiyo katika eneo lako? Pia kuna maoni lukuki kutoka kwako wewe msikilizaji.
Bila shaka wewe Mkamiti, tutaangalia hali inavyoendelea kule nchini Uganda baada ya sheria mpya ya mapenzi ya jinsia moja kusainiwa na Rais Yoweri Museveni, mswada ambao una adhabu kali dhidi ya watu hao wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Hali iko vipi? Hali ya wananchi wanasema nini? Tutaangalia hayo bila kusahau muziki Express. Bila muziki Mkamiti hujasukuma gurudumu lake
haswa, ambapo muziki huwa tunawapigia muziki kutoka maeneo mbali mbali ya dunia. Tunagusa kila engo, Afrika Mashariki, Kati, Marekani. Basi inategemea siku hiyo tunaamua tukupigie kibao kutoka wapi, msikilizaji. Na bila shaka tunaamini huwa unafurahia kabisa vibao vyetu ndani ya VOA Express. Basi moja kwa moja, Sunday, tuelekee wapi huko?
Huko Uganda. Basi moja kwa moja Uganda tunaangalia hiyo sheria iliyopitishwa ya mapenzi ya jinsia moja baada ya kufanya marekebisho kwenye bunge la nchi hiyo. Rais wa Marekani Joe Biden siku ya Jumatatu ameshutumu sheria hiyo mpya Uganda, akisema kwamba inakiuka haki za binadamu na kuhatarisha maendeleo ya uchumi wa nchi hiyo. Vile vile Biden amesema Marekani itafanya tathmini ya athari za kisheria au za sheria hiyo katika nyanja zote za ushirikiano wa Marekani na Uganda, na kusema kwamba inaweza kusababisha kuwekewa vikwazo kwa baadhi ya watu, hali kadhalika vikwazo vingine kwenye nchi hiyo. Sasa basi, nimezungumza na mchambuzi wa siasa na kijamii kule nchini Uganda, na Bende wa Moto, na kwanza kutaka kujua, je, na Bende, watu wa Uganda wamepokea vipi hatua hii ya maelezo ya rais wa Marekani na kile ambacho kimefanyika kutokana na sheria hiyo kupitishwa?
Kwa kweli watu, wananchi kwa jumla, watu hawana lolote likubwa ambalo wanasema wanalalamika, kwani wao ndio wamekuwa wanamshurutisha rais aweke mkono kwenye sheria hii ya kukataza nchi isiwe na watu wa wazi wa kufanya mapenzi ya jinsia moja. Kwa hivyo rais yeye mwenyewe pia nafikiri amekuwa akipima pima aone nchi uma unasemaje, ndiyo aweke mkono kwenye sheria hiyo.
Lakini pia UN Global Fund pamoja na PEPFAR wanasema kwamba huduma za dawa za HIV, za ARV, zile ambazo watu wengi wanapewa ambao wameathirika na wanashindwa hivi sasa basi wagonjwa kujitokeza wanasema kupata huduma hii kutokana na sheria mpya ya Uganda. Je, hili likoje?
Hawatapata mishahara, hawatapata pesa, watapata shida wagonjwa, lakini tunafikiri itaeleweka na wasikilizaji kwamba wakati wa COVID-19 wazungu hawakupendelea sana kutupatia sisi dawa ya madawa ya COVID. Na walikuwa wanahakikisha kwamba zao za huko ng'ambo zipate madawa ya kutosha ili sisi Afrika nasi tupate kidogo sehemu ya hayo madawa. Kwa hivyo hili halitakuwa la mwanzo kuachia Afrika kuwa na shida ya ugonjwa na vifo, kwani imekupa mfano wa haraka. Sio jinsia moja, sio mapenzi ya jinsia moja, sio ukimwi peke yake, hata kupiga watu nyuma madawa mpaka wakamaliza kuchanja watu wao ndio wakafika Afrika.
Sawa kabisa mzee. Na Bende wa Moto, mchambuzi huyo kutoka kule nchini Uganda, na akizungumzia hali ilivyo mkamiti nchini humo. Lakini tangu mswada huo ulipofikishwa bungeni, watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja nchini Uganda wamekuwa wakikamatwa, kufukuzwa kwenye nyumba zao za kupanga, na matukio mengi ya vitisho vya unyanyasaji, ghasia na ubaguzi dhidi yao. My music is traveling from India to Asia to Berlin. This thing will be pay me. They say, Una no one be believe. I will never forget this. And we but the legend pass all the way. Fast forward to today. Every day in a holiday. Every day is in a holiday. Oh yeah, they, oh yeah, they, oh yeah. Me and my guys, we just shoot with the fuck, 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 fuck. Say we know this. Check and the boss we go give you last card check up. Make you know yes, make you pray for the ability, ability, ability to catch up. No calculator become my surplus and my road on me mushako. Many nights we are no sleep, where I no sleep. Why is I go overseas? Too many people they love me, but I say believe. One favor please, keep my family strong for me. God I lay on my knees, straight out of beneath. Drop in my EP 2019. The things they did, but they go finish. My music is traveling from India to Asia to Berlin. This thing will be pay me. Vitu hivyo msikilizaji kutoka Vio Express, anaitwa Rema huyo, na kitu chake mkamiti kinaitwaje hicho kitu?
Holiday.
Mambo mazito kweli kweli hayo, ukisikia yes, kitu hicho basi mambo yako ni mazuri.
Mhm.
Sawa kabisa.
Haya basi, tukisonga mbele, unajua Sunday no. Umoja wa Mataifa siku zote unakuwa unatoa wito wa ushiriki zaidi wa wanawake duniani kote katika juhudi za kuleta amani na usalama. Wanataka kwamba wanawake kushirikishwa katika zile timu ambazo zinaangazia masuala ya amani na usalama katika maeneo ambayo yamekumbwa na migogoro. Sasa basi no. Kuna hili kundi ambalo makao yake makuu yako hapa nchini Marekani, Flintlock, lakini sasa linaendesha mazoezi kadha wa kadha katika eneo la Afrika Magharibi kwa wanawake kuwa na jukumu muhimu zaidi katika juhudi za kijeshi za kanda za kukomesha masuala ya siasa kali. Kama unavyofahamu basi, katika maeneo mengi ya Afrika Magharibi na Sahel kwa jumla kumekuwa na masuala haya ya ugaidi ambayo yanaendelea. Basi mafunzo haya yanaongozwa kama mlivyosema na kundi hili ambalo liko Marekani, asili yake ni hapa Marekani, yanasaidia kuwaleta wanawake wengi zaidi kuwa mstari wa mbele ili kushinda masuala haya ambayo yanaendelea ya ugaidi. Na mapema basi mwezi Mei wanajeshi wa jeshi la Ghana walifanyiwa majadiliano wakirekebisha kile walichojifunza kuhusu wanawake, amani na usalama katika mazoezi yanayoongozwa na Flintlock. Na moja kati ya maluteni kanali ambaye pia ni mwanamke, Jacqueline Gelly, anasema mafunzo hayo yeye binafsi Jacqueline yalimsaidia kujiandaa na kuelewa ni kwa nini basi ni muhimu sana kuwa na wanawake katika mstari wa mbele wakati wa kukabiliana na vita dhidi ya ugaidi.
I think that having women as peace builders on the team will help to curb the situation.
Nadhani kuwashirikisha wanawake kama wajenzi au waongozaji wa amani kwenye timu itasaidia kukabiliana na hali hiyo kwa njia ya kutoa aina fulani ya misaada kwa waathirika wa ghasia, hasa unyanyasaji wa kijinsia, kwa sababu vitendo hivi vingi vinafanywa na wanaume. Kwa hivyo basi, itakuwa vyema zaidi kuzungumza juu ya masuala hayo kwa wanawake.
Kwa mujibu wa taasisi ya amani ya Marekani, wanawake, amani na usalama ni mfumo wa sera unaotambua kwamba wanawake lazima wawe watendaji muhimu katika juhudi zote za kufikia amani na usalama endelevu wa kimataifa. Na hii inaweza kupanua njia zote kutoka kwa wanawake wanaoandamana na askari wa kiume kwenye misheni mbalimbali sande ili kufikia malengo yao hayo ya kuhakikisha kwamba wanatokomeza masuala ya ugaidi na mizozo mingine inayoendelea katika maeneo mbalimbali yanayokumbwa na migogoro hivi sasa huko barani Afrika. Na ikumbukwe kwamba Flintlock ni zoezi linaloongozwa na Marekani linalofanyika kila mwaka na limekuwa likifanyika tangu mwaka 2005. Linatoa mafunzo kwa washirika wa masuala ya usalama katika eneo la Afrika Magharibi, na lilishafanya mafunzo haya nchini Ghana na limerudi tena nchini Ghana. Imeshafanya mafunzo haya huko Ivory Coast. Na Ghana na Ivory Coast, nchi zote mbili zinakabiliwa na mashambulizi ya kigaidi katika mipaka yao ya kaskazini. Na kwa mara ya kwanza zoezi hili limewafanya wanawake katika masuala ya amani na usalama kuwa sehemu muhimu ya tukio lao, kwamba wakiona kwa mba ushirikishwaji wao hakika unaweza kubadilisha masuala fulani katika kuimarisha usalama wa kieneo mahala hapo walipo. Basi huyu Luteni Kanali Jacqueline anasema kwamba anafurahi sana kuwa mstari wa mbele katika juhudi hizi za kuhakikisha kwamba mwanamke anapewa umuhimu mkubwa na ushiriki wa kipekee katika swala zima la kukabiliana na ugaidi.
If you're a woman, accept challenges. And like the oath we took before office.
Kama wewe ni mwanamke, unakubali changamoto. Na kama kiapo tulichokula mbele ya ofisi, unaenda popote unapoamriwa kufanya kazi eneo la ardhi, bahari na anga. Hata eneo ambalo liko katika hatari ya maisha yako.
Kwa mfano basi, Afrika Magharibi, vikwazo vya kitamaduni kuhusu mwingiliano wa kijamii kati ya wanaume na wanawake inamaanisha kuwa ni rahisi kwa askari wa kiume kuweza kushiriki katika masuala haya, lakini hivi sasa basi imekuwa ikifahamika ama elimu imekuwa ikitolewa zaidi, kwa hiyo mwanamke naye pia anapewa fursa ya kushiriki katika hilo. Na Umoja wa Mataifa pia unafanya juhudi zaidi za kuwahusisha wanawake zaidi katika swala la ujenzi wa amani na kuzuia migogoro. Na msukumo wa kimataifa kwa wanawake kuchukua jukumu zaidi katika kujenga amani na kupambana na ugaidi unaendelea na mafanikio yanaonekana. Unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington. Sekunde chache kutoka sasa tutakusomea habari muhimu za dunia.
Chama kikuu cha upinzani nchini Afrika ya Kusini leo Jumanne kimechukua hatua ya kisheria kuilazimisha serikali kumkamata Vladimir Putin ikiwa rais huyo wa Russia atahudhuria mkutano uliopangwa kufanyika nchini humo. Pretoria imekuwa ikabiliwa na changamoto ya kidiplomasia tangu mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ilipotoa hati ya kumkamata Putin, ambaye anatarajiwa kufanya ziara nchini Afrika Kusini kwa ajili ya mkutano wa nchi wanachama wa BRICS mwezi Agosti.
Mapigano yamezuka tena Jumanne nchini Sudan licha ya ahadi za hivi karibuni za majenerali wawili hasimu kusitisha mapigano ili kuruhusu misaada inayohitajika sana kuwafikia raia waliozingirwa. Jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces walikubaliana rasmi jana Jumatatu kuongeza kwa siku tano za sitisho la mapigano kwa ajili ya usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Sitisho hilo limefikiwa chini ya upatanishi wa Marekani na Saudi Arabia, lakini lilikiukwa mara kwa mara wiki iliyopita, na tangu muda wa kusitisha mapigano kuongezwa, mapigano zaidi yaliripotiwa na wakazi, yakiwemo mapigano kwa kutumia aina mbalimbali za silaha kusini mwa Khartoum na mapigano katika jimbo la Nyala na Darfur kusini.
Russia imesema Ukraine ilifanya shambulizi la ndege sio na rubani leo Jumanne dhidi ya Moscow, huku wanajeshi wa Russia wakiendesha shambulizi la anga la 17 mwezi huu dhidi ya mji mkuu wa Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema kuwa aidha itungua au kuzizuia ndege 8 zisizo na rubani ambazo zilikuwa zinalenga eneo la Moscow. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema shambulizi hilo liliharibu majengo mawili ya makazi na kujeruhi watu wawili. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari kwamba Rais Vladimir Putin alipewa taarifa kuhusu hali hiyo.
Maafisa Ugiriki Jumatatu wamesema waliwakamata maafisa watano wa polisi kutoka kikosi maalum cha kulinda mpaka wakishukiwa kushirikiana na wasafirishaji haramu kwa kuwasafirisha kuwasaidia wahamiaji kuvuka mpaka na kuingia nchini humo wakitokea nchi jirani ya Uturuki. Taarifa ya polisi imesema washukiwa hao watano wanaaminika kuwa walirahisisha kuingia kwa takriban watu 100 tangu mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka jana wakitumia boti kuvuka mto Evros unaopita kwenye mpaka wa kaskazini mashariki mwa nchi kavu ya Ugiriki na Uturuki.
Oh baby, when you come out of your eyes on me, kwa moyo kuna matata shaka kambi, hauna baya, hauna kona, hauna dhambi, tazama usoni, my one and only, nime falling kwa penzi laka shaka kata kata, when you call me, sauti yako nani kama tata.
Nandi anakuambia falling.
Princess huyo wa Africa sio mchezo, mambo yake ni mazito kweli kweli, msikilizaji. Akifanya vitu vyake kwenye VOA Express, kitu safi kabisa mkamiti hicho.
Hasa kinatupa fursa kusonga mbele kwenye kipengele cha barazani. Nini kifanyike kufanikisha lengo la hedhi salama isiwe tatizo kufikia 2030? Tayari kwenye line ya simu tunaye Victor na Mujabi. Habari za wakati huu, Victor?
Karibu, niko salama salamini Amer Mugawe.
Hapana, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Hadi jari, Mkamiti Kibayasi.
Asante sana kwa kusikiliza VOA Express. Haya basi, tupatie maoni yako. Nini kifanyike kufanikisha lengo la hedhi salama isiwe tatizo ifikapo mwaka 2030?
Kinachohitajika ni kwamba watu wahakikishe kwamba wamejituma, yani kujizatiti ili kwamba malengo yafikiwe ipasavyo, na ili kwamba ilihali kwamba mwanamke apewe nafasi, ili kwamba ahakikishe anajieleza, yani anatoa hisia mchango mseto, ili kwamba malengo yake yahakikishe yamefikiwa kama ipasavyo.
Unaposema malengo yake yafikiwe kama ipasavyo, je, kuna taasisi au serikali, ni jukumu la nani kumwezesha mwanamke kufikia hapo anapotakiwa kufika? Kijiji, familia au
ni mwajibu wa pande zote husika ikiwemo jamii na serikali, sababu unajua kuna jamii zingine ambazo zinaonekana kwamba zimewabania wanawake na hawapigi hatua katika lengo zao. Pili, serikali iweke sheria ambazo zitakuwa ni sheria pana kwa mwanamke ili kwamba malengo yake yafikiwe, sababu katika jamii ambamo tumetoka kuna jamii ambazo zingine zinaweka sheria gandamizi ambazo hazisaidie mwanamke afikie malengo yake. Na jamii inapoweka mchango wake, serikali nayo imeweka sheria ambazo kama zimetanua ili kwamba mwanamke afikie hatua, anatoa mawazo itamsaidia kwamba malengo yake yafikiwe mwaka ujao.
Victor, umekuwa na maoni mazuri sana kuhusiana na mada hii ambayo tunaizungumza hivi sasa. Unadhani kwamba hili kweli litawezekana? Ukiliangalia wewe kama Victor.
Litawezekana, sababu ukiangalia kitambo hapo mwanamke wa mwaka 80 hapo na mwanamke wa mwaka 2023, yani hii muda ambao tunazungumza, kuna tofauti. Kuna nila ambamo sisi kama watu ambao tumetokea Afrika, wanawake walikuwa hawaruhusiwi kusoma, lakini leo nikirudi hapa nchini Kongo ambapo mimi nimezaliwa, kuna wanawake ambao wanatoa msaada kwenye bunge na wamesikiliwa vizuri, na wengine leo wameshikilia wadhifa mbalimbali. Hii inasaidia kwamba mwanamke anapotoa mchango wake kimawazo anaeleweka, sababu ana nafasi kwenye siasa, anasikika vizuri, anatolewa nafasi kuweza kupenyeza wazo na linakuwa lina ushawishi mkubwa katika jamii.
Shukrani sana Victor na Mujabi, ukitokea huko pande za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa mchango wako huu uliotupatia hivi sasa ndani ya VOA Express. Bila shaka Sande, umemsikia Victor anavyosema kwamba mwanamke amemlinganisha mwanamke wa miaka kadhaa iliyopita na mwanamke wa hivi karibuni, ameona kwamba kuna utofauti, na ni kweli hasa ukizingatia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amezungumzia masuala ya vita vinavyoendelea huko, wanawake wanapata fursa kuingia kwenye siasa na wanatoa mchango wao na unasikika, na ndivyo kama ambavyo sekunde chache zilizopita nimezungumzia kundi hili la Flintlock la hapa Marekani ambalo lipo sasa huko Afrika Magharibi kuhamasisha wanawake na vijana kuwaingiza katika timu ambazo zinapanga mipango, zinachanganua namna ya kurejesha amani, kukabiliana na ugaidi katika maeneo ambayo ugaidi unafanyika hivi sasa. Unajua pale ugaidi unapotokea, mapigano yanapotokea, wengi hasa wanaokuwa wanaathirika ni wanawake na watoto. Na hata huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuna ripoti ambazo tunazisoma kupitia mitandao mbalimbali, kupitia AFP, kupitia Reuters, kwamba wanawake pia wanakuwa wanabakwa pale matukio haya ya mapigano yanapotokea. Hivyo basi wakipewa mafunzo na kuelimishwa kujitambua, wataweza kujiokoa wenyewe.
Bila shaka basi tuende kwenye kibao cha muziki. Tunashukuru wasaji wote mtoa maoni yenu kwenye Facebook na kadhalika, na wale walipiga simu moja kwa moja. Basi nimpe nafasi simu nyingine, huyu ni Omalay msikilizaji, kwa sababu bila muziki ya Sukuma Express tupate kitu hicho. So
I don't care for my man, I can't stand.
Msikilizaji mkamiti, kama unavyosikia kitu hicho, basi ni kake huyo mzee wa kazi Omalay
anakuambia soso. Basi Sunday, nikupe tu muktasari kwa sababu nilishaanza kusema pale mwanzo, sina budi kumweleza msikilizaji kidogo tu zile tuzo za Tony za 76 ambazo zinatambua mafanikio katika sanaa zinazoandaliwa huko Broadway wakati wa msimu wa mwaka 2022-23. Sherehe hizi sasa zinatarajiwa kufanyika United Palace huko jijini New York hapa nchini Marekani ni Juni 11 mwaka huu, ambapo Ariana DeBose anarejea tena kuwa msherehekeshaji
au MC wa shughuli hiyo,
host
sio mchezo,
kwa mwaka wa pili mfululizo. Basi huko mambo yatakuwa hayatoshi, manake tayari tiketi zimeanza kuuzwa, zinanunuliwa kwa wingi, na viti takriban 3400 katika ukumbi wa United Palace, ni ukumbi wa nne mkubwa katika Manhattan, na unaandaa matamasha, maonyesho ya sinema na vitu kadhalika. Ukumbi unasemekana ni kwamba tayari kunaonekana umejaa, na wadhamini wa tuzo za Tony mwaka huu ni pamoja na City National Bank hapa Marekani, United Airlines, shirika la ndege hili la United Airlines, ambao wamekuwa wafadhili kwa zaidi ya miaka 20 mfululizo katika tuzo hizi za 76 za Tony.
Bila shaka, bila shaka mkamiti, basi vizuri kabisa. Baada ya kusikia mambo haya jiji sio lala, hebu tuangalie kwa haraka haraka yale yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kutamba. Hali mkamiti, kama unakumbuka, jana usiku ilikuwa ni siku shughuli nzito ambayo wafuatiliaji wa NBA na basketball walikuwa wakiangalia kwa makini na kwenye mitandao kwa makini, wakizungumza timu ya Celtics, Boston Celtics ya kule Boston, ambayo ilikuwa imefika kwenye finali baada ya kupigwa michezo mitatu kwa bila na Miami, wakarudisha yote mitatu. Sasa jana usiku ilikuwa ndio kindumbundumbo cha mwisho, mchezo wa saba, game 7, ambapo wakishinda hiyo wanakwenda finali na kuvunja rekodi na kuweka historia kwenye NBA kwa timu pekee kutoka 3-0 hadi kuja kushinda. Lakini hiyo historia yao ikagonga mwamba. Washabiki wa Boston wamesikitika sana jana usiku, na kwenye mitandao wameandika sana sana wakisikitika kukosa nafasi ya pekee kabisa ambayo ingeweza kuwawezesha kwenda kwenye finali za NBA, hali kadhalika kuvunja historia na kuweka rekodi ya kwa timu ya kwanza kutoka 3-0 hadi kufanikisha. Lakini hayo yakagonga mwamba. Mwisho wa mchezo 103-84, timu ya Miami Heat ikafanikiwa kuchukua ushindi na kwenda kwenye finali za mwaka huu za NBA, ambazo watakumbana na Denver Nuggets, vijana kutoka kule Denver ambao wanashiriki kwa mara ya kwanza kwenye finali hizi, na wao kwao wameshika historia ya kivyao. Kwa hiyo hali ndio hivyo ilivyokuwa, mkamiti mitandao ikizungumza kweli kweli.
Hasa manake wapenzi wa kikapu, najua Sanda unapenda sana basketball, ni sitake kuuliza zaidi kwamba unaegemea wapi hapo, tayari nimeshajua uko wapi.
Sijaegemea popote mkamiti, huwezi ukaamini, hizi timu zote mbili Denver Nuggets na Miami si timu zangu, na nitakuwa nazifuatilia tu kujua nani atapata ushindi, lakini ninavyoona Denver wako vizuri sana mwaka huu.
Wako vizuri sana.
Wako vizuri sana.
Haya basi, na kwa haraka haraka kwenye swali la leo tulisema FAO yasema zaidi ya watu milioni 800 wanalala njaa. Je, unashuhudia hali kama hiyo katika eneo lako? Marik Mauridi Mboka yeye anasema ndio, hali ya maisha ni ngumu mno mahala anapoishi, kwani kushinda na njaa ni jambo la kawaida. Nikki Sang yeye anasema Kenya bei ya bidhaa muhimu imepanda na wananchi wa pato la chini wanashindwa kumudu bidhaa hizo zinazotokea kila siku. Mohamed Charo yeye anatokea pwani ya Kenya ameandika ndio, hali ya maisha iko juu mno, tunashindwa kukabiliana katika ukanda mzima huu wa Afrika Mashariki. Shukran kusikiliza VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shamai, nakutakia siku njema, usikose kusikiliza vipindi vingine. Kwa heri kwa sasa, tukutane baadaye kwenye vipindi vya jioni na mengineyo. Asante sana.